დიო თავისუფლება გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები, რომლის სტუმრები დღეს არიან სოფოვერძეული ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი და გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მიმართულების ხელმძღვანელი. და დავიწყებ საუბარს იმით, გვაქვს თუ არა უფლება საზოგადოების წარმომადგენლებს, აქვს თუ არა უფლება განსაჯონ კონკრეტული მოსამართლის დანიშნა, არ დანიშნის სამართლიანობა და ადეკვატურობა.
მოგესალმებით.
ეს პირადი მოსაზრება იყო უმრავლესობის წარმომადგენლის თუ სადმე წერია ასეთი რამ?
ცხადია, არა თუ აქვს საზოგადოებას იმის უფლება, რომ იმსჯელოს კონკრეტული კანდიდატების სასამართლოში გამწესების მისი შეწანილობაზე, არამედ ეს არის საზოგადოების ინტერესის, ძალიან მაღალი ინტერესის საგანი, გამომდინარე იქედან, რომ საზოგადოება დიდი ხანია თვალყურს ადევნებს იმ კრიზისებს, რომელიც არის სასამართლოში შექმნილი, რომელიც პირდაპირ აისახება შემდგომში ადამიანის უფლებების მდგომარეობაზე ქვეყანაში და ცალკეული ინდივიდების, საზოგადოების წევრების კეთილდღეობაზე, მათ შორის მათი ინტერესების და უფლებების დაცვაზე. ცხადია, ამ უფლებების დაცვა, ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, დემოკრატიის პროცესის განვითარება, მართველობის სისტემა პირდაპირ დაკავშირებულია იმასთან, როგორი სასამართლო გვექნება. ამიტომ, რა თქმა უნდა, საზოგადოების თითოეულ წევრს აქვს უფლება, რომ იცოდეს, რა ხდება სასამართლოში, იცოდეს, რა ხდება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, იცოდეს იმის შესახებ, რა პრინციპებზე, რა კრიტერიუმებზე დაყრდნობით იღებს საბჭო გადაწყვეტილებას, როდესაც ნიშნავს კონკრეტულ მოსამართლეს. რაც შეეხება იმას, გვაქვს თუ არა უფლება შევიდეთ განსჯაში და შინაარსში იმ სამოსამართლეო საქმიანობის შესახებ, რომელიც თითოეულ ამ კანდიდატ წარსულში განხორციელებული აქვს. მე ვფიქრობ, ამაზე გარკვეულწილად თვითონ კანონი სცემს პასუხს, როდესაც უთითებს, რომ თვითონ საბჭო ავალდებული გადახედოს იმ გამოცდილებას, იმ საქმიანობას, რომელსაც ეწეოდა ცალკეული კანდიდატები სანამ კონკურსში მიიღებდნენ მონაწილეობას. ამდენად ეს არათუ უფლება, არამედ გარკვეულწილად ვალდებულებაც კი არის საბჭოსი, რომ შეისწავლოს სათანადო და შესაბამისად საზოგადოებას აქვს უფლება იცოდეს, რას დაეფუძნა საბჭო, როდესაც იღებდა გადაწყვეტილებას და ენიშნა სისტემაში კონკრეტული მოსამართლე. სამწუხაროდ პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ მაგალითად გუშინ საბჭომ დანიშნა რამდენიმე ათეული მოსამართლე სისტემაში და ისე არის კანონმდებლობა აგებული და ისეა სისტემა მოწყობილი, რომ ის აბსოლუტურად თავისუფალია იმისგან, რომ თუნდაც ერთი წინადადებით, ერთი არგუმენტით საზოგადოებას განუმარტოს, რატომ მიიღო გადაწყვეტილება დაენიშნა ისეთი მოსამართლეები დაებრუნებინა სისტემაში, რომელთა მიმართაც არის ძალიან ბევრი, მათ შორის ლეგიტიმური ეჭვი თუ კითხვა საზოგადოებაში, დამკვირვებელ ორგანიზაციებში, პროფესიულ წრეებში. ეს თავისუფლება, რომელსაც და ეს არ არის ის თავისუფლება, რომელიც გვინდა, რომ ზოგადად სასამართლო სისტემას ჰქონდეს, ეს არის გარკვეულწილად ის კანონმდებლობაში არსებული ხარვეზი, თავისუფალი სივრცე, რომელსაც ხედავთ, რომ ძალიან უარყოფითად იყენებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, გულისხმობ თავისუფლებას ყოველგვარი დასაბუთების ვალდებულებისგან, არგუმენტაციის წარმოდგენის ვალდებულებისგან, და სწორედ ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ საბჭო კონკურსის გზით ნიშნავს მისთვის სასურველ კანდიდატებს, საბჭოს მიმართ ლოიალურად განწყობილ კანდიდატებს, იმ ჯგუფის წარმომადგენელ მოსამართლეებს, რომლებიც გამოირჩევიან სისტემაში თავისი ძალაუფლებით, თავისი გავლენებით სასამართლოში მიმდინარე პროცესებზე. და ყველაზე სამწუხარო არის ის, რომ ასეთი დანიშნებით საბჭო ძალიან ცუდ გზავნილს უშვებს მთლიანად სასამართლოში და საზოგადოებაში. ერთის მხრივ, როგორც ჩანს, საბჭო სერიოზულად არ უყურებს იმ კრიტიკას, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, რომ სასამართლო სისტემის სერიოზული პრობლემაა შიდა გავლენები და არანაკლებ სერიოზული, ვიდრე გარე გავლენები სასამართლოზე, და ასეთი დანიშნებით ჩვენ ხედავთ, რომ ის უგულებელ ყოფს ამ კრიტიკას მთლიანად. და მეორე, ის უშვებს გზავნილ სისტემის შიგნით, რომ აი პატიოსანი მოსამართლების მიმართ, რომლებიც რა თქმა უნდა არსებობენ სისტემაში, რომლებიც შრომობენ იმისთვის, რომ თავის იმ საქმეებში, რომელიც მათ აქვთ მართსაჯულება, აღასრულონ სამართლიანად, მათთვის ეს არის გზავნილი, რომ პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ რამდენად ხარისხიანად აღასრულებთ მართსაჯულებას, იმიტომ რომ თქვენ ხედავთ, ვინ ინიშნება სასამართლო სისტემაში, ხალხი, რომელსაც არა თუ მონაწილეობა აქვს მიღებული საქმეებში, რომლებიც არ გამოირჩეოდა მაღალი ხარისხით მარსოჯულების განხორციელების, არამედ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში საერთოდ ძალიან ბევრი საქმე არც განუხილავთ და მაგალითად უზენაესი სამართლოს ყოფილი მოსამართლის მიმართ იყო ეს კრიტიკა, საერთოდ რამდენად ეფექტურად მონაწილეობდა მარსოჯულების განხორციელებაში იმ დროს, როცა საუბარი ამის, რომ ძალიან დატვირთულები არიან სხვა მოსამართლეები, მათ ჭირდებათ რაღაცა შემსუბუქება, ბევრი მოსამართლის დანიშნა ამიტომ საჭირო და ჩვენ ხედავთ სისტემაში მოსამართლეებს, რომლებიც საერთოდ შეება საქმეებს არ ხილავენ. მაგალითად, ზოგიერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას ჰქონდა პრეტენზია ბატონი მიხეილ ჩინჩალოდის მიერ განხილული საქმეების რაოდენობასთან დაკავშირებით, ასევე ბატონ ლევან მურუსიძის განხილული საქმეების რაოდენობასთან დაკავშირებით. არგუმენტაცია აქ ისმის ხოლმე ის, რომ ისინი ადმინისტრაციულ თანამდებობას ითავსებენ პარალელურად და თითქოს ეს არის საფუძველი იმისა, რომ ისინი საქმეებს ვერ ხილავენ. ადმინისტრაციული თანამდებობა არ არის გამონაკლისი და არაძლევს პრივილეგიას იმას, რომ არ განახორციელოს მარცხეჯულება. ეს რომ ასე ყოფილიყო კანონში იქნებოდა დათქმა, რომ შენ გათავისუფლებს ადმინისტრაციული თანამდებობა საქმეების განხორციელებისგან. ხო, მაგალითის ხა თუ კი უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარე ხილავს საქმეებს, მისი მოადგილე ან რომელიმე პალატის თავმჯდომარე რატომ არის უფრო მაღალი ადმინისტრაციული ფუნქციის მქონე ვიდრე უზენაესი სამართლოს თავმჯდომარე, ხომ? ამიტომ ცხადია, აქ კითხვები ჩნდება. ისე მივდივართ იქამდე, ხომ არ არის სასამართლოში პრივილეგირებული ჯგუფები, რომლებიც სხვადასხვა ფორმით სარგებლობენ ზუსტად ამ პრივილეგიით, მათ შორის ეს შეიძლება იყოს ის, რომ ისინი იმავე დატვირთვით არ მუშაობენ, როგორც მთელი სასამართლო სისტემა და ვიცით რამდენად დატვირთულია თითოეული მოსამართლე საქმეების რაოდენობით.
სმენელს შევახსენე, დილის საუბრებია რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები და ახლა სწორედ მინდა ბატონ გიორგის მივმართო, როცა იხილებოდა ეგრეთ წოდებული მოსმენების შესახებ კანონი, ერთ-ერთმა წევრმა მორალესობის ასეთი რამ თქვა, რომ პრობლემა ის გაქვთ თქვენო, ანუ კრიტიკოსებს უთხრამ, ეხლა ჩვენ ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ, არ გეგონათ რომ აბურია რაღაც, მაგრამ ასეთი რამ უთხრა, რომ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ უნდა ვენდობოდეთ სახელმწიფო სტრუქტურებსო, აი სუსის სისტემაში კი იქნება უწყება, რომელიც ამ პროცესს გააკონტროლებს, მაგრამ აქ თავარია რომ უნდა ვენდობოდეთო. ამ კომენტარში ცეკბესელიას ის, რომ არავის აქვს უფლება განსაჯოს და გააკრიტიკოს გადაწყვეტილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ის დანიშნავს და სად მოსამართლეთ. აქაც ეს ამბავია, ეს პოზიცია, რომ უნდა ენდობოდნენ მოქალაქეები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან კარგი ნდობა, კარგი რამ არის ზოგადად საზოგადოებაში, ურთიერთობებში, მაგრამ აი ქალბატონ ნასოფო ნაწილობრივ ვილაპარაკა იმაზე, თუ რატომ არ არის ნდობა ამ პროცესის მიმართ, რა შექმნიდა. გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი მაშინ პირველ ნაწილში და შემდეგ პრინციპში ვლაპარაკობთ იმაზე, რაც ანგარიში რასაც ეხება. რა შექმნიდა ნდობას თქვენ, რა შემთხვევაში ენდობოდით?
პირველ რიგში დობასთან დაკავშირებით და სახელმწიფო ინსტიტუტების მიერ დობასთან დაკავშირებით აღინიშნოს ის, რომ მთლიანი კონსტიტუციის პრინციპები იქითკენ არის მიმართული, რომ ერთგვარი დაშვება არის უნდობლობა სახელმწიფოს მიმართ, ანუ მთელი ეს პრინციპები მიმართულია იმისკენ, რომ იყოს ეფექტური კონტროლი სახელმწიფო ინსტიტუციების, ხელისუფლების დანაწილების პრინციპი, სხვადასხვა დამოუკიდებელი ორგანოები, რომლებიც აკონტროლებენ ასევე სახელმწიფო ორგანოებს, ხო? ანუ მთელი კონსტიტუციური სისტემა იქითკენ არის მოწოდებული, რომ იყოს კონტროლი ერთმანეთის სახელმწიფო ორგანოების. ამ პროცესში ცხადია ძალიან დიდი მნიშვნელობა საზოგადოების ჩართულობას, იმიტომ რომ საბოლოო დასკვნა მაინც საზოგადოებამ უნდა მიიღოს კონკრეტულ ორგანოებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ახლა დობის ამაღლების საკითხს, ჩვენ შეგვიძლია იმისი აღიარებაც, რა თქმა უნდა, რომ გარკვეულ საქმეებზე, სადაც პოლიტიკური ინტერესები არ არსებობს, სასამართლოს შეუძლია მეტნაკლებად ობიექტური გადაწყვეტილებების მიღება. იგივე ადმინისტრაციულ საქმეებზე არის ჯგვე არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად იგებენ ხოლმე საქმეებს, თუმცა საზოგადოება ძირითადად ინფორმაცია აქვს იმ საქმეებზე, რომლებიც არის გახფაურებული საქმეები, ხო? და სწორედ ამ გახფაურებულ საქმეები არის თავარი ტესტი, რომლითაც შეიძლება შეფასდეს სასამართლოს დამოუკიდებლობა, იმიტომ რომ აქ ეჯახება ის პოლიტიკურ ინტერესებს. და ჩვენ ნახეთ ბოლო პერიოდში არაერთი საქმე, სადაც ვერც ერთმა ინსტანციამ ვერ შეძლო საზოგადოებისთვის იმ ასე ვთქვათ რწმენის განმტკიცება, რომ ამ საქმეებზე მარცხ ჯულება ახსრულდა მთელი თავისი სამართლიანობით. შესაბამისად, მედია, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება ამ საქმეზე ელაპარაკება საზოგადოებას, საზოგადოებას აქედან გამომდინარე აქვს სასამართლოზე ინფორმაცია. ეხლა ჩვენ ნახეთ უკვე გუშინ, ასე ვთქვათ, პროცესი, რომელიც წარიმართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში და დაინიშნა ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ასოცირებული იყვნენ სხვადასხვა ძალიან ძიმე, ასე ვთქვათ, დანაშაულების გამართლებაში. მე არ ვერ ვისაუბრებ აქ სისხლსავრის დანაშაულებზე, უბრალოდ პოლიტიკური პასუხისმგებლობის კუთხით შემიძლია ხოდ ვილაპარაკო, ეს ადამიანები შეერთ შემთხვევაში ასოცირებული იყვნენ იმ საკითხში, რომ ადამიანის უფლებები რომ არისო დაცული, სწორედ ესენი არიან ამ საკითხში პასუხისმგებელი, ხო? და როცა ასეთი ფაქტებს ისმენ საზოგადოება, ცხადია, რომ იქ რაიმე, ასე ვთქვათ, გარდამტეხი ცვლილების მოლოდინი უახლეს მომავალში ნაკლებად უნდა ქონდეს. მე აუცილებლად აღვნიშნე, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ჩვენ გვქონდა გუშინ საკმაოდ მასშტაბური კვლევის პრეზენტაცია, სადაც ჩვენ ვსაუბრობთ არა მარტო პრობლემებზე, არამედ გარკვეულწილად ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზეც და რა თქმა უნდა, იქ არის დასაბუთებული კრიტიკა, ხო? ნიშანდობლივია, რომ არც ერთი საბჭოს წევრი და არც ერთი მოსამართლე ამ კვლევის პრეზენტაციაზე არ მოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი თვის განმავლობაში თანხმდებოდა ამ შეხვედრის თარიღი და დრო. ანუ ფაქტობრივად ესეც
ხომ არ უკავშირდებოდა ნაწილობრივ გუშინდელ კენჭს?
ხო, მაგრამ ერთი თვე ვათანხმებდით ამ
საკითხს
სპეციალურად, ანუ ისე გამოვიდა, რომ თითქოს განზრახ ჩაენიშნა ეს შეხვედრა.
მსჯელობდით, ვინ თქვენ ავტორები, კოლეგები თქვენი და ვინ იყო?
არ იყო
იუსტიციის საბჭოდან კიდევ მოსამართლეები
არის. იქ იყო საერთაშორისო ძალიან მაღალი წარმომადგენლობა, მაგალითად ევროკავშირის ელჩი იყო, ამერიკის საერთაშორისო წარმომადგენელი და ევროკავშირის ელჩმა, იგივე ევროკავშირის ელჩმა გააკეთა საკმაოდ მწვავე განცხადება, მან ისაუბრა იმ არაფორმალურ მართლობას სასამართლოს შიგნით, ეგრეთ წოდებულ გავლენიანი ჯგუფების რაღაც საფრთხეებზე არსებობაზე, ასევე ამ ბოლო დროს მან აღნიშნა, რომ მას აქვს ინფორმაციები კორუფციასთან დაკავშირებით სასამართლოში, რაც ძალიან დამაზიანებელი არის, ხარია ამგვარი ეჭვების არსებობაც კი სამართლოს სისტემაში. შესაბამისად, ეს იყო საკმაოდ მაღალ წარმომადგენლობითი კონფერენცია, თუმცა არც ერთი, ასე ვთქვათ, სასამართლოს არც ერთი მოსამართლე და არც ერთი საბჭოს წევრი ამ დასაბუთებული კრიტიკის მოსასმენად არ მოვიდა. ჩვენ ვისმენით ამ ბოლო პერიოდში, ხო, რომ უნდა შეიზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება იმის გამო, რომ ჩვენ მზარდვართ კრიტიკის მისაღებად, იუსტიციის მაღალი საბჭოს ბევრი წევრი ამბობდა, მაგრამ ეს კრიტიკა უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, დასაბუთებული, უნდა იყოს თანმიმდევრული, უნდა არ უნდა იყოს ლანძღვა გინება. ჩვენ გუშინდელი ანგარიში იყო ზუსტად ეს ამ პრეტენზიებით დაფუძნებული.
თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ის პოზიცია მართებული.
არა, რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ იმას ვამბობ, რომ
აი ამასაც ლოგიკაში გუშინდელობის
ამას აფეთქი რო არ მოდიან, აი ამის ხაზგასმამდე, თორემ მაგაზე რა თქმა უნდა ჩვენ გქონდა ძალიან მწავე განცხადებები.
კი, ვიცი, უბრალოდ დღეს ვინც გვისმენს იმათ საყურადღებოდ, სმენელს შევახსენებ, დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემის რეფორმის სტატუსსა და მის პერსპექტივაზე ვლაპარაკობთ. იმ ანგარიშის საფუძველზეც, მათ შორის რომელიც გუშინ იყო განხილული საგანგებო კონფერენციაზე, და ანგარიშის თანაავტორები, სხვებთან ერთად თანაავტორები არიან დღეს ჩვენი სტუმრები, სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაია. 11-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში, ამიტომ წვეთთ აქ საუბარს და გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში, მეტი დრო გვექნება კიდევ სასაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან, და თუ კი თქვენი სურვილი იქნება თქვენთან ერთადაც, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, მოგ ვენებით შეგახსენებთ, რადგან ჩვენ საუბარს გავაგრძელებთ დაახლოებით 5 წუთში ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ. ნასტასი არაბულს მოუსმინოთ.
სერიოზული დარღვევების გამო ჯორჯიან მანგანეს სასამართლოს თანხმობით სპეციალური მმართველი დაენიშნა. გადაწყვეტილება ამის შესახებ გარემოს დაცვის სამინისტრომ მიიღო. უწყებაში აცხადებენ, რომ არაერთი ჯარიმისა და მძიმე ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსასწორებლად მიცემული ვადების მიუხედავად კომპანია კანონდარღვევას კვლავ განაგრძობდა, რის გამოც ბოლო დათვალიერების შედეგადაც დადასტურდა სამინისტროს განმარტებით სახალხო დამცველმა კომპანიისთვის ლიცენზიის შეჩერებაც მოითხოვა, თუმცა უწყებამ საწარმოო პროცესის შეწყვეტის თავიდან ასაცილებლად ამ ნაბიჯზე უარი თქვა. კომპანიისთვის სპეციალური მართვლის დანიშნვას კატეგორიულად ეწინააღმდეგებიან ჯორჯიან მანგანესში და არ გამორიცხავენ მის გასაჩივრებას. სახალხო დამცველის აპარატი მიმდინარე პროცესს დააკვირდება. ესტონეთში დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვიზიტი იწყება. დაგეგმილია გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა მის ესტონელ კოლეგასთან, რის შედეგადაც ერთობლივი განცხადებები გაკეთდება. საქართველოს მთავრობის ხელმძღვანელი შეხვდება ესტონეთის პრეზიდენტსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს. განხილვების მთავარი თემა ესტონეთის მიერ საქართველოს დასავლური კურსის მხარდაჭერა იქნება. პრემიერთან ერთად ტალინში ჩადის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრიც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ნასტასი არაბულმა გაგაცნოთ ახალი ამბები 10 საათი და 31 წუთია. გაგრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები 2-3 წუთში მუსიკის შემდეგ. დილის საუბრებში დღეს სასამართლო სისტემაზე ვლაპარაკობთ, რეფორმაზე, რეფორმის სტატუსსა და პერსპექტივაზე, იმ ანგარიშის საფუძველზე, მრცელი ანგარიშისა, რომელიც სერიოზულ გამოკვლევას ეფუძნება თავის მხრივ, და ამ ანგარიშის თანავტორები სოფო ვერძეული და გიორგი ბერაი არიან დღეს ჩვენი სტუმრები. მათთან ერთად დაუბრუნდებით მუსიკის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 35 წუთია საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. დღეს სოფო ვერძეული ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის ინსტიტუციური რეფორმების მხარდაჭერის პროგრამის დირექტორი და გიორგი ბერაია, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კანონის უზენაესობის მმართველების ხელმძღვანელი არიან ჩვენი სტუმრები და ვლაპარაკობთ სასამართლო სისტემის რეფორმაზე, რეფორმის სტატუსსა და პერსპექტივაზე, გამოკვლევაზე, რომელზეც იყო მსჯელობა გუშინ კონფერენციაზე და როგორც ჩვენმა სტუმრებმა გვითხრეს, კი, ბევრი იყო მონაწილე კონფერენციაზე, მაგრამ მონაწილე მხარე არ იყო ბევრი და განსაკუთრებით კი ის მხარე, რომელსაც შეეხებოდა. შეეხება ეს ანგარიში, რომელიც თავის მხრივ ეფუძნება სერიოზულ გამოკვლევას, მათ შორის მოსამართლების გამოკითხვას. ეს ნაწილი არის ძალიან საინტერესო ამ გამოკვლევაში და ჩემი შემდეგი კითხვა იქნება ასეთი. აქვს ალბათ საფუძველი, არ ვიცი ამ კითხვას, რატომ ხდება რომ გარეთ, სისტემის გარეთ უფრო ღელავს საზოგადოება გარკვეულ პრობლემებზე და მსჯელობს ამაზე უფრო აქტიურად, ვიდრე სისტემის შიგნით თავად მონაწილეები ამ სისტემისა და პროცესების.
მე ასე ცალსახად ალბათ ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ მთელი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ ბოლომდე ვერ ვხედავთ სასამართლოში არსებულ განწყობებს. ჩვენ ვხედავთ ძირითადად იმ ჯგუფს, რომელიც წარმოდგენილია სხვადასხვა ადმინისტრაციულ პოზიციაზე, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, არიან სასამართლოს თავმჯდომარეები თუ სხვა ასე ვთქვათ პოზიციებს იკავებენ და რა თქმა უნდა ჩვენ მათთან გვაქვს კომუნიკაცია. ამ ხალხის აზრები ძირითადად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ცხადია არ განსხვავდება, იმიტომ რომ ისინი ძლიერები არიან ამ ერთიანობის გამო და მათ შორის ეს ერთიანობა გამოიხატება აზრების იდენტურობაშიც და ამიტომ ხშირ ერთ-ერთი კრიტიკა, რომელიც ისმის სასამართლო სისტემის მიმართ, მათ შორის ჩვენი მხრიდან არის ის, რომ აბსოლუტურად არ არის, არა თუ გაზიარებადი არ არის განსხვავებული აზრი, არამედ საერთოდ არ ისმის და არ არის დაშვებული ის, რომ რაღაცა განსხვავებული აზრი ისმოდეს სასამართლო სისტემაში. ამის მაგალითი მათ შორის იყო ის, რაც მოხდა თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის შემთხვევაში. რა შეეხება სხვა მოსამართლეებს, მე ვფიქრობ, რომ მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ ასე ტრაგიკულადაც არ არის საქმე და სისტემის შიგნით არიან ადამიანები, რომლებიც სინამდვილეში იაზრებენ იმ პრობლემებს, რომელიც არის სასამართლო სისტემის შიგნით. უბრალოდ ერთის მხრივ არის მის მათი ხმა, იმიტომ რომ ისინი საბჭოში არ არიან წარმოდგენილი და ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა. არა თუ მაგალითად საერთოდ რეგიონების წარმომადგენლობა საბჭოში პრობლემაა, გენდერული წარმომადგენლობა დაბალანსებული პრობლემაა და სხვა ბევრი ფაქტორი. მართალია კონფერენციას არ აქვს შეზღუდვა ერთჯერ მისთვის სასურველი ნებისმიერი კანდიდატი შეუძლია აირჩიოს, თუმცა სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ სისტემა ისეა წყობილი, რომ ყველას როგორც ჩანს არ აქვს თანასწორი შესაძლებლობა მოხდეს ამ ადმინისტრაციულ თანამდებობებზე. და მეორე, სწორედ ის გადატვირთულობა, რომელზეც საუბრობდით წინა ბლოკში, ის რომ არიან მოსამართლები, რომლებიც საერთოდ არ ხილავენ საქმეებს, არიან მოსამართლები, რომლებიც არა ადამიანური რესურსის ხარჯზე ახერხებენ, რომ ის დატვირთვა, რაც მათ უწევთ ბოლომდე, ანუ აწიონ ეს ტვირთი. სწორედ ამ ფონზე ხათია ისინი გამოთიშულები არიან მთლიანად იმ პროცესიდან, იმ მნიშვნელოვანი განხილვებიდან, იმ სისტემური საკითხების გადაწყვეტიდან, რომლის წინაშეც დგას სასამართლო სისტემა. და ჩვენ არ გვესმის ამ მოსამართლეების ხმა. ამიტომ მე იმედი აქვს მაინც, რომ სასამართლო სისტემის შიგნით არიან მოსამართლეები, რომლებიც შესაძლოა დღეს არ ჩანან, ან მაგალითად გუშინდელ კონფერენციაზე მივხვდეთ, რომ ყველას დაეგზავნა, ყველა ინდივიდუალურ მოსამართლეს დაეგზავნა მოსაწვევი, ჩვენ ისინი ვერ ვნახეთ ფიზიკურად. მაინც გონია, რომ სადღაც მათ ესმით ეს კრიტიკა, რომელიც საზოგადოებაში მომწიფებულია, რომელიც მედიაში ისმის და მე მაინც გონია, რომ სწორედ ეს შიდა შიგნით, ასე ვთქვათ, დისკუსიის დაწყება იქნება ერთადერთი გამოსავალი, რაც გააჯანსაღებს სასამართლო სისტემას. ამის გარეშე ჩვენ უბრალოდ წინ ვერ წავალთ, თუ ახლა არ დაუბრუნდით იმ რეალობაში, რაც იყო 2005 წელს, როდესაც ძალიან ხისტი მეთოდებით მოხდა ჩარევა სასამართლო სისტემაში, რასაც არც ერთი ჩვენგანი მხარს არ უჭერს. ცხადია, მიუხედავად იმ ძალიან სერიოზული კრიზისა, რომელსაც ხედავთ სასამართლოში, პირიქით სწორედ ასეთმა ხელოვნურმა პოლიტიკურმა ჩარევებმა მიგვიყვანა ერთგვარად იმ მახინჯ სისტემამდე, რომელიც მივიღეთ. ამიტომ დღეს მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი გამოსავალი, ერთ-ერთი სწორი გზა იქნება ის, რომ სწორედ სისტემის შიგნით დაიწყოს დისკუსია და ის ინდივიდუალური მოსამართლეები, პროფესიონალები, ის ჯანსაღი ნაწილი სასამართლოსი, რომელიც ყველაფერს აკეთებს თავის საქმე, რომ ნორმალურად სამართლიანად განახორციელოს, აი მათი ხმა ოდესმე ალბათ გაჩნდება. და ამაზე უნდა ვიმუშაოთ, მე ასე ვფიქრობ.
ერთი ამისთვის ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა არის ის, რომ ხო, არ გრძნობდნენ პოლიტიკურ ინტერესს სისტემის მიმართ და პოლიტიკოსებს ჰქონდა დიდი მოთმინება, რომ არ გადადგან ნაბიჯები. გულისხმობ განცხადებებ ის დონეზეც კი.
მე
სვენელი გვაუდება და ძანეთ უნდა.
კი ბატონო, მე ძალიან მოკლედ ვიტყვი ხა, მე არ მგონია რომ ისეთ პოლიტიკურ რეალობაში ვართ, რომ პოლიტიკური სისტემა ეს ნაბიჯი გადადგას და ხისტი მეთოდებით ჩაერიოს სასამართლოს, ასე ვთქვათ, ინსტიტუციურ მოწყობაში. გამომდინარე იქედან, რომ სწორედ ეს არის პრობლემა, რომ დღეს პოლიტიკური ხელისუფლება და სასამართლო ისეა დალაგებული მათი ურთიერთობები, რომ არავის არ ჭირდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, მათ შორის ხისტი მეთოდებით, მაგალითად მოსამართლეების სისტემიდან გაშვება. ეს მათ შორის არის იმის ნიშანი, რომ ერთგვარად ხელისუფლების ეს ორი შტო მათ გაარკვიეს თავისი ურთიერთობები და აღარ არის ასე ვთქვათ მოსალოდნელი მათ შორის რაიმე არსებითი წინააღმდეგობები. ეს აჩვენა მათ შორის რეფორმის მესამე ტალღამ, როდესაც სრული ჰარმონია იყო პარლამენტს, იუსტიციის სამინისტროს და სასამართლო სისტემის გავლენიან ნაწილს შორის.
აუცილებლად მიუბრუნდებით ამ საკითხს კიდევ, მსმენელი გველოდება დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ხალხო,
გამარჯობა.
მე ესე კითხვა მაქვს. მე მგონი დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოთვის ყველაზე მთავარი არსებობს სახელმწიფოში არსებობს დამოუკიდებელი დემოკრატიული სასამართლო, რომელიც არ იქნება ჩამოკიდული ჩვენ დასახელებულ სახელმწიფოს ბიუჯეტზე. იმიტომ რომ ინალგეს შემთხვევაში ბიუჯეტი ხდება მმართველი ამ მოსამართლეებისა და ეს ჩვენი სასამართლო გინდა უზენაესი სასამართლო შედიოდეს რაღაც საერთაშორისო სასამართლოების სისტემაში, საიდანაც იქნება მას დაფინანსება და არა სახელმწიფოსთან, ან სახელმწიფოში არსებული ჩარჩი ოლიგარქების, ბიზნესმენების და პოლიტიკების, პოლიტიკოსების მხრიდან უფრო ბევრის მისწევის შესაძლებლობა იქნებოდა. იმიტომ რომ ჩვენ კარგად გაიხსენეთ შევარნაძის დროს ბოლოს 2003 წელში გერმანიამ გამოყო რამდენიმე 10,000 ევრო ის ევრო სასამართლო რეფორმისათვის, მაგრამ ვითომ შევცვალეს რა სისტემა, ისე შევარნაძის ბიზნეს პარტნიორი სააკაშვილთან ერთად იგივე საკეთებს და 2008 წლამდე რასაც დღეს აგრძელებს და როგორ გონია თუ არ ჩაერთო სასამართლო უზენაეს ფინანსის უკვე საერთაშორისო სასამართლო სისტემაში შეიძლება რამის მივახციოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. გავიგეთ მადლობა ზარისთვის. 2988327 ტელეფონის ნომერი ჩვენი და გისმენთ.
კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ასე სასამართლო რომელიმე ქვეყნის სასამართლოში ვერ ჩაერთვება სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ეს ქვეყნის სუვერენიტეტის ნაწილი არის და მეორეც მართალია ბიუჯეტიდან იღებს სასამართლო დაფინანსებას, თუმცა გარკვეული გარანტიები არის, მაგალითად პარლამენტს არ შეუძლია წინაწელთან შედარებით ებით შეომცირდეს ბიუჯეტი სასამართლოს ისევ სასამართლოს თანხმობის გარეშე. ანუ ამ კუთხით გარკვეული გარანტიები კანონმდებლობაში არსებობს და რაც შეეხება გერმანიის მაგალითს, მაშინ 2003 წელს იყო ძალიან დიდი დახმარება მანამდეც, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მაშინ რაღაც არ შემდგარი სახელმწიფო ვიყავით, რომელსაც ინსტიტუციები განვითარებული არ ჰქონდა და ამიტომ ძალიან დიდი დახმარება მოდიოდა. დღესაც არსებობს გარკვეული დახმარებები, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მაინც შემცირებულია იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც სისტემა არ არის სტატიკური და გარკვეული ინსტიტუციური ჩამოყალიბება მაინც მიმდინარეობს. სამისად არ უნდა გქონდეს ახლა იმის იმედი, რომ ჩვენ გამოდებებით მუდმივად ვიღას დაგვაფინანსებს.
ხო, და დაფინანსება არ არის ალბათ ესეთი ცენტრალური საკითხი, ვინაიდან როგორც ბზანეთ არც ასეა საქმე, რომ ხა ცოტა თუ მოიქცები, ცოტას მოქცემ, ასე არ არის კანონმდებლობით. და ქალბატონო, სოფომ თქვა, ფორმაშება სოფომ, საბჭო არ უყურებს სერიოზულად კრიტიკას. რა აძლევს მას ამის ფუფუნებას?
ესე იგი, ჩვენ საბჭოს ვაკვირდებით,
იმიტომ რომ ხედავთ, რომ არ უყურებს სერიოზულად.
უკვე რამდენიმე წელი არის, ხო? ანუ 2013 წელს, როცა ახალი ხელისუფლება მოვიდა და საბჭოც არსებითად გადახალისდა, საბჭოში არიან როგორც მოსამართლე წევრები, ასევე არამოსამართლე წევრები. ამ არამოსამართლე წევრებს ნიშნავს საქართველოს პარლამენტი უმრავლესობით. ამათ შორის პირველ წლებში მათ შორის იყო ძალიან მწვავე დაპირისპირება რიგ საკითხებზე. მათ შორის იმ პირებთან მიმართებითაც, ვის მიმართაც არაერთი კითხვის ნიშანი არსებობდა წინა ხელისუფლების დროს თავიანთი სამოსამართლო საქმეების განხორციელების გამო. მაგრამ შემდგომში რატომღაც ეს მიმართულება, ეს დაპირისპირება ასთა სხვადასხვა ბრად ჯანსაღი პროცესი არის ზოგადად, ქიანად შეიცვალა ერთხმოვნებაში, ყველანაირი დისკუსიის ნაკლებობაში, ყველანაირი წინააღმდეგობის აღმოფხვრაში და საინტერესოა, რომ ეს დაემთხვა პოლიტიკურ გადალაგებებს, ანუ ბანაკი სასამართლო რამდენიმე წლის განმავლობაში იღებდა ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ხელისუფლების ინტერესებში არ შედიოდა. იყო მაგალითად რამდენიმე ეგრეთ წოდებული გახმაურებულ საქმეებზე გამართლებელი განაჩენები და ასე შემდეგ. და შემდგომში ეს პროცესი მთლიანად ასე ვთქვათ მინელდა რაღაც კუთხით და ამან ასახვა პოვა ასევე საბჭოში არსებულ ვითარებაზე. დღეს მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებს შორის არსებობს სრული იდილია, ისინი ყველაფერში ეთანხმებიან და აქ ეჭვები ჩდება დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება მოაგვარა ბჭყალებში ურთიერთობა სასამართლოში და შესაბამისად უკვე მათ აქვთ ხელისუფლების ასე ვთქვათ მხარდაჭერათ, ანუ სასამართლოს, შესაბამისად ისინი სერიოზულად არ აღიქვამენ საზოგადოების დარჩენილ ნაწილისგან მომდინარე კრიტიკას და ამას ადასტურებს ისიც, რაც უკვე ვთქვი, რომ გუშინ არც კი მოვიდნენ ამ ჩვენი ანგარიშის მოსასმენად. შესაბამისად მათ დღეს გრძნობენ, რომ აქვთ ეს მხარდაჭერა ხელისუფლებისგან, მათ ინტერესები თანხვედრაში არის, შესაბამისად არ აქვთ ძალიან მაღალი დაინტერესება და მონოდინი იმისა, რომ საზოგადოების სხვა ჯგუფების მოსაზრებები ასე ვთქვათ მოისმინონ.
იმიტომ რომ ხო, ეს ჯგუფები არ არიან გადაწყვეტილების მიღების ჯგუფები, მაგრამ მაინც გავატანსებო, მინდა თქვენს ბრძანოთ ეს დიდი ფუნება, ასე ვთქვათ, საჯარო მოხელებისთვის, რომ არ დაგიდევდნენ კრიტიკას, ანუ იყვნენ ისეთ პოზიციაში, როცა არ დაეძებდნენ საზოგადოებრივ აზრს. მაგრამ თვლით თუ არა, რომ მე მესმის, რომ არ თვლით ამას სწორ პოზიციად, მაგრამ თვლით თუ არა, რომ ეს შეიძლება ხანგრძლივად, მათ შეიძლება ხანგრძლივად ჰქონდეთ ამის ფუნება, რომ ეს მართლაც ასე უშედეგოდ, ესე თქვენთვის ილაპარაკებთ.
ერთ დავამატებდი იმას, რაც გიორგი თქვა, მიზეზებთან თუ მოტივებთან დაკავშირებით, რაც მათ ამ ფუნებას აძლევს. ალბათ ერთ-ერთი არის ეს, ასე ვთქვათ, თანდაყოლილი პრივილეგია, რაც სამართლოს ზოგადად გააჩნია, რომ განსხვავებით თუ შენ შეგძლია პოლიცია უფრო თავმა და ხმამაღლა აკრიტიკო, პროკურატურა, პარლამენტი, თითქოს სამართლოს სისტემას უფრო ეს იმუნიტეტი იცავს მათ შორის გარკვეული ტიპის კრიტიკისგან და ჩვენთან განსაკუთრებით ეხ გაორმაგებული და გაათმაგებულია ეს განცდა სასამართლოს შიგნით, რომ არ შეიძლება იმაზე ხმამაღლა, იმაზე უხეშად, იმაზე ხისტად კრიტიკა, ვიდრე რაღაცა მათ ეს მოწონთ და მათ ეს დასაშვებად მიაჩნიათ. ამიტომ ხო, ზოგადად ეს ასეა, მათ შორის ახლა როცა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, საელჩოებთან საუბრობთ, ცხადია ისინიც გარკვეულად მოზომილად ცდილობენ შემდგომ ხელისუფლებასთან ამ მესიჯების მიტანას, იმიტომ რომ ისინიც იაზრებენ, რომ სასამართლო სისტემა მაინც არის უფრო მეტად ხელისუფლების სხვა შტოებთან შედარებით უფრო მეტად ამ პრივილეგიით ისარგებლობს. თუმცა მე მგონია, რომ მთლად, ასე ვთქვათ, ეს კედელი ვერ იქნება მუდმივად აღმართული ჩვენ შორის, მათ შორის ის, რომ მაგალითად, როდესაც ლევან მურუსიძე დაინიშნა სისტემაში თავის დროზე, ის რომ საბჭოს არამოსამართლე წევრებს მოუწიათ გამოექვეყნებინათ განცხადება და გამოხმაურებოდნენ იმ კრიტიკას, მათ შორის აეხსნათ გარკვეულწილად ის მიზეზები, რის გამოც მათ დაუჭირეს მხარი ლევან მურუსიძის დანიშნას, ესეც იყო გარკვეულწილად მესიჯი, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, მოწყვეტილი არ არის საბჭო საზოგადოების კრიტიკისგან. შეიძლება ეს დიდ გავლენას ვერ ახდენდეს მათ საქმიანობაზე, თუმცა მათ უწევთ ის გარკვეული წითელი ხაზები, რომელსაც ალბათ საბჭო ვერ გადაკვეთს და სასამართლო ვერ გადაკვეთს. გამომდინარე იქედან, რომ დღეს სივრცე უფრო მეტად გახსნილია, ინფორმაცია უფრო მეტად მიეწოდება საზოგადოებას, აზრის ფორმირება უფრო მარტივად არის შესაძლებელი, ამიტომ თუ იყო გასულ წლებში სიტუაცია, როდესაც კამერები არ შედიოდა სასამართლო პროცესზე, არ იყო მედია ასეთი გახსნილი და თავისუფალი, როგორც დღეს საუბრობს ის ღია და თავისუფლად სასამართლოზე, და არ იყო ინფორმაციის გაცვლის ამ დენიგზადა საშუალება, ეს იყო მაშინ ფუფუნება სასამართლოსთვის, ეკეთებინა ის, რაც უნდოდა, და ჩვენ ამას ვხედავდით წლების განმავლობაში, რომ იყო სრული განუკითხაობა მართლმსაჯულების სისტემაში და იყო აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, გამრუდებული მართლმსაჯულება შესაბამისად. ხომ დღეს ასეთი მოცემულობა არ გვაქვს და ცხადია ეს ასეთი პოლიტიკური თუ ზოგადი გარემო, რაც არსებობს კონტექსტი ქვეყანაში, ეს გვაძლევს იმის თქმის საშუალებას, რომ საბჭო ვერ იქნება სრულად იზოლირებული კრიტიკისგან და ეს დიდხანს ვერ გაგრძელდება. და კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს ასეთი მობილიზაცია აზრის, გაგრძელება ასეთი მუდმივი მეთვალყურეობის მონიტორინგის საბჭოზე, იმ პროცესთან ერთად, რაზეც მე ვისაუბრებ, თვითონ სისტემის შიგნით უნდა დაიწყოს რეფლექსია იმ გამოცდილებაზე, რაც სასამართლოს ჰქონდა. ალბათ ერთობლიობაში ამან უნდა შექმნას ის გარდამტეხი მომენტი, რასაც მოყვება შემდგომ სასამართლოს გათავისუფლება და რეალური დამოუკიდებლობის მოპოვება.
და ხო, ეს უბიძგებდა მაინც, მაგრამ აი ეს შიგნით გააქტიურდა, მინდა რომ რაღაც ანგარიშს მივებათ იქ. სოციოლოგიური გამოკითხვაც იყო, ხომ? მოსამართლეების, იქე მეტი გვითხრათ ამ ნაწილზე.
სოციოლოგიური კვლევის ნაწილზე სამწუხაროდ უნდა ვთქვა ის, რომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კოალიცია არ ატარებდა ამ ნაწილს იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო კითხვები მეთოდოლოგიასთან და კვლევის დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ CRRC-ს ვთხოვეთ ამ ნაწილში დახმარება და მათ სრულად დამოუკიდებლად გააკეთეს ეს ნაწილი, ამიტომ მეთოდოლოგიურად შეირჩა 30 მოსამართლეს სხვადასხვა კრიტერიუმით, ტერიტორიული ნიშნით, ინსტანციების მიხედვით, გენდერული ნიშნით, რომ მაქსიმალურად წარმომადგენლობითი ჯგუფი ყოფილიყო მოსამართლეების და მათი პასუხების განზოგადების საშუალება მოეცა შედეგების. სამწუხაროდ მხოლოდ 12-მა მოსამართლემ გამოხატა მზადყოფნა, რომ მონაწილეობა მიიღო გამოკითხვაში. ესეც არის სიმპტომი, როდესაც მოსამართლეები კონფიდენციალურ გამოკითხვაში მონაწილეობაზე ამობენ უარს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გარანტია მივეცით, რომ მათი სახელები და გვარები არ გასაჯეროვდებოდა და არაფერი მაიდენტიფიცირებელი კვლევაში არ მოხდებოდა. მიუხედავად ამისა, სასამართლო და მოსამართლეები ხმამაღლა ამაზე არ საუბრობენ, ისინი არ მოდიან კონფერენციებზე, ისინი არ ესწრებიან ასეთ ღია განხილვებს. ესეც არის ნიშანი იმისა, რომ ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, ხო, არის პრობლემა და შეიძლება გარკვეულ ნაწილს აქვს დისკომფორტი, რომ ღიად გამოჩნდეს ასეთ თავისუფალ სივრცეებში, სადაც ღიად მიდის მსჯელობა სასამართლოში არსებულ პრობლემებზე. რაც შეეხება თვითონ გამოკითხვის შედეგებს, რამდენიმე მნიშვნელოვანი ასპექტი ამოვარდა ამ კვლევიდან. რა თქმა უნდა, მოსამართლეები ასახელებენ, რომ 2012 წლის შემდგომ ყველას დიდი მიღწევა არის ერთგვარად უფრო მეტი დამოუკიდებლობის მიცემა სასამართლოსთვის და ისინი ამას ასახელებენ ყოველ შემთხვევაში მიღწევად საბჭოსთან ურთიერთობას თავისი მხრიდან ასახელებენ ასევე მიღწევად, თუმცა ისინი საუბრობენ სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის ნაწილში პრობლემებზე. ისინი ასევე მოსამართლეში არჩევა დანიშნვის და გადაყვანების დროს არსებულ პროცედურულ ხარვეზებზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ მათთვის ბოლომდე გასაგები არ არის, როგორ ხდება გარკვეული მოსამართლეების დანიშნა, სხვადასხვა სასამართლოში შემდგომ მათი გადაყვანა. მოსამართლეს საპრობაციო, სამწლიან საპრობაციო ვადას ასახელებენ ერთ-ერთ სერიოზულ პრობლემად. ჩვენ ასევე ვკითხეთ მედიის და არასამთავრობო ორგანიზაციების როლზე სასამართლო კრიტიკასთან დაკავშირებით და მათ ამ ჯგუფშიც, მოსამართლეების ამ ჯგუფშიც, რა თქმა უნდა, არის გავრცელებული ის აზრი, რომ გამოხატვას გარკვეული ფარგლები უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, და მართალია მათ არ უსაუბრიათ სანქცირებაზე, გამოხატვის გარკვეული სანქციების დაწესებაზე, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ცხადია, ისინი ამ როლს და მნიშვნელობას იზიარებენ, რაც აქვს ზოგადად მედიას და არასამთავრობო სექტორს სასამართლო სისტემის განვითარების ნაწილში. რა თქმა უნდა, ეს შედეგები ჩვენ არ გვაძლევს განზოგადების საშუალებას, თუმცა ეს იყო პირველი მცდელობა იმისა, რომ ჩვენ სასამართლო სისტემის შიგნიდან გამოგვეტანა ერთგვარად ის ხედვები, რომელიც წიფდება სასამართლო სისტემის შიგნით. ამას ჭირდება უფრო სიღრმისეული კვლევა, თუმცა მე ვიცი ბოლო პერიოდში სხვა მცდელობებით, სხვადასხვა ორგანიზაციების, რომლებმაც მოსამართლეების გამოკითხვა სცადეს, ყველა შემთხვევაში ძალიან მცირეა მოსამართლეების რიცხვი, რომელიც თანხმდება ამ გამოკითხვას, და ესეც არის სიმპტომი იმ პრობლემისა, რომ მოსამართლეები თავს არიდებენ საზოგადოებასთან აქტიურად ურთიერთობას, და მე ვფიქრობ, აი ეს ზუსტად ეს არის გასარღვევი, აი ეს ჩაკეტილობა, რომელიც არსებობს საზოგადოებას და ინდივიდუალურ მოსამართლეებს შორის.
სოფო ვერძეულია და გიორგი ბერაი არიან ჩვენი სტუმრები, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. როცი მოასწრებთ კი თუ არა კიდევ დარეკვას, 11 საათამდე ვართ ეთერში. ბანო გიორგი, მესამე ტალღის მიმართ კრიტიკა ჩვენთვის ცნობილია, რა, ალბათ ბევრი მსმენელისთვის კითხვაც რჩება, ამ ტალღებს კი განმარტავთ, საუბრობთ, მიყვებით, მსჯელობთ, რა ვიცი, ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც შეგვიძლია, გულისხმობ მედიას და არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ექსპერტებს, მაგრამ რა უნდა იყოს, თქვათ, როგორ შეიძლება რომ მართლაც გაგრძელდეს ეს რეფორმა, რასაც ქვია რეფორმა და რასაც გულისხმობს ის, ხომ? რეალურ ცვლილებას ის, რაც შედეგს მოიტანს.
კი ბატონო, მესამე ტალღას რაც შეეხება, ჩვენი შეფასებით ნამდვილად იყო მანდ პოზიტიური ცვლილებებიც, თუმცა იგივე მესამე ტალღის მიღების დროს განხორციელდა ისეთი პროცესი, რომელმაც ხელი შეუწყო გუშინდელ დღესაც. რაც გულისხმობ ამაში, მესამე ტალღა ხელახლა დაბრუნდა მეორე მოსმენაზე იმისთვის, რომ შექმნილიყო წესები, რომლებიც ეჭვიჭდება იმაზე, რომ მიმართულიყო კონკრეტულად მიხეილ ჩინჩალაძის მიმართ. ანუ დაბრუნდა წესი მეორე მოსმენაზე მესამე ტალღა და ჩაწერეს სპეციალურად, რომ უზენაეს სასამართლოს ყოფილი მოსამართლე მოსამართლეებისთვის აღარ ვრცელდება გამოსაცდელი ვადა. ჩვენ ზოგადად ამ პრინციპს მივესალმებით ზოგადად, მაგრამ ეს როგორც განხორციელდა და რა ქვეტექსტებიც ჰქონდა პოლიტიკურ ხელისუფლებას და სასამართლო ხელისუფლებას, აჩვენ დაეჭვს იმაზე, რომ ეს იყო კონკრეტული ადამიანზე მორგებული ცვლილება იმ შემთხვევაში. თუმცა მე მართლაც არ მინდა დაუკარგო მე სამეტალღასის დადებითი ასპექტების რაც მან შემოიტანა მიუხედავად იმისა რომ მისი განხილვების დროს რამდენიმე ძალიან პოზიტიურ ცვლილებაზე ითქვა უარი მაგალითად ისევ თავმჯდომარეების არჩევას თავმჯდომარეები თავდაპირველი ვერსიით უნდა არჩეულიყვნენ მოსამართლეების მიერ და არაიუსტიციის საბჭოს მიერ თუმცა ესეც გარკვეულწილად ისევ სასამართლოსა და პარლამენტ შორის ასეთი ასე ვთქვათ დაალაგებული ურთიერთობით ბჭყალებში ეს წესიც შემდგომში ამოვიდა და ისევ ისტიციის უმალი საბჭოს დარჩა მოსამართლეების სასამართლოს თავმჯდომარეების არჩევის უფლებამოსილება. ეს საკითხი ალბათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი არის და რატო? იმიტომ რომ ჩვენი წარსული გამოცდილებიდან ამ ქვეყანაში სასამართლოს თავმჯდომარეები ასრულებდნენ ერთგვარად საბჭოს მიერ მივლენი რაღაც ირებს, რომლებსაც უნდა უხეშად თქვა ეკონტროლებინათ იმ სასამართლოში როგორ მიმართულებით განვითარდებოდა მართლაჯულება. ანუ ისინი არ იყვნენ ადმინისტრაციული ფუნქციის განმახორციელებები, ხო? ანუ სასამართლოს თავმჯდომარე სასამართლოში არ არის მოსამართლეების უფროსი. ეს არის სხვა სისტემა, სადაც ყველა მოსამართლე არის თანასწორი, უბრალოდ უნდა ასრულებდეს ადმინისტრაციულ ფუნქციებს, აპარატს უნდა ხელმძღვანელობდეს, უნდა უქმნიდეს მოსამართლეებს სამუშაო პირობებს და ასე შემდეგ. თუმცა ეს ჩვენთან იყო ძალიან უხეშად მოდიფიცირებული და ეს დღესაც ნარჩუნდება. სასამართლოს თავმჯდომარეთა როლი არ არის ჯერ ერთი გაწერილი მკვეთრად და ასე ვთქვათ გამართულად კანონმდებლობაში და პრაქტიკაში უფრო დიდი პრობლემა არის. პრაქტიკაში ეს სასამართლოს თავმჯდომარეები არიან უხეშად რო ვთქვათ საბჭოს მიერ ჩანერგილი მართველები კონკრეტულ სასამართლოებში განსაკუთრებით წარსულში და ეს ვერ ამოიძირკვა დღესაც. ამიტომაც აი ეს გავლენიანი ჯგუფების რაც დღეს სასამართლოში არსებობს შიგნით სასამართლოს შიგნით მათ წინააღმდეგ მათ სა ნეიტრალებლად მნიშვნელოვანი იქნება შემდგომში საკანონმდებლო კითხვით მუშაობას და თვითონ მოსამართლეებთან მუშაობას, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არ არის მხოლოდ კანონმდებლობაში, ეს პრობლემა დაკავშირებულია გარკვეულწილად მენტალიტეტთან, იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე, რა გამოცდილება ჩვენს ქვეყანას აქვს. ჩვენს ქვეყანას არ აქვს დამოუკიდებელი სასამართლოს ინსტიტუციური გამოცდილება, ხო? არც ერთი ხელისუფლების დროს არ იყო სასამართლო ხელისუფლება სხვა შტოებისაგან თავისუფალი და მანამდე ახლა საბჭოთა კავშირის დროს ხო საუბარი ზედმე არის შესაბამისად აი ამ გზაზე აუცილებელია არა მარტო საკანონმდებლო ცვლილებები და ეს არსებითი შემადგენელი ნაწილია, თუმცა ასევე აუცილებელი არის თვითონ მენტალური ცვლილება ისევ მოსამართლეებში.
და ალბათ ახალი სისხლი, რომელიც უნდა შევიდეს სამართლოში.
ეს გადაცემა მოგვეწურა მსმენელი გველოდება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავი ვილაპარაკებთ მომავალში აუცილებლად მოусმინოთ აბა მსმენელს. ძალიან მოკლედ.
მოგესალმებით და ბევრ დროს არ და
ხო ორი წუთი დაგვრჩა.
თქვენი სტუმრის აზრს გავაგრძელებ, აი ნაციონალების დროს თუნდაც შევარდნაძის შემდგომში ყველა მას რა ქვია მთავრობას ყავს მისი რა როგორ გითხრათ ახალდასმული მოსამართლეები და საერთოდ ეს სისტემა მდორეთი ცვლება მთავრობის ცვლილებასთან დაკავშირებით და ეს ადამიანები რჩებიან, ანუ ეს მართვად იმას ჩამოყალიბდა სასამართლო სისტემაში და რომელმა კანონმა შეიძლება ადამიანი ანუ რეალურად რომ იყოს დამოუკიდებელი სასამართლო აქვს კი ამ მოსამართლეებს სურვილი რომ იყვნენ ასეთ ები მათ იმდენად არიან მიჩვეული მართვაზე რომ ალბათ გაუჭირდებათ რეალურად დამოუკიდებელი სასამართლოს კანონით გამოიყენონ და ისარგებლონ ამითი და აი რამე ჯადოსნური თუ არსებობს იმისთვის რომ ნამდვილად რეალური იყოს.
დიდი მადლობა, წუთი გადაგვრჩა, ზუსტად ერთი წუთი და
მე ვფიქრობ რომ მაინც ყველა ადამიანს აქვს სურვილი რომ იყოს თავისუფალი თუ კი სისტემა ამის საშუალებას მისცემს, ამიტომ მე ვფიქრობ არსებულ მოსამართლეების ჯგუფშიც არის რა თქმა უნდა არიან კადრები, რომლებსაც სისტემის სწორი მოწყობის პირობებში შეუძლიათ კარგი მართლაჯულება განახორციელონ, მაგრამ ჩვენთვის პრინციპულია რომ სისტემაში შედიოდეს ახალი სისხლი და ზუსტად ეს უნდა უზრუნველყოს მოსამართლეს შერჩევა დანიშნვის გამართულმა სისტემამ, რაც დღეს არ გვაქვს და სწორედ ამ სისტემის ხარვეზების გამო მიეცა მათ შორის გუშინ საბჭო შეძლობა მიიღო ის გადაწყვეტილებები, რაც მიიღო მოსამართლეს.
გუშინ ამ სტატისტიკამაც ჩვენ ანუ ცალკეული პირებიც რომ არ ჩამოთვლეს
რომ უკვე ხოლოდ ყოფილი მოსამართლეებით, მოქმედი მოსამართლეებით ივსება სისტემა და ახალი კადრები ნაკლებად ახერხებდნენ შევიდნენ სასამართლო სისტემაში.